Blízká setkání na Dvojce.
Právě teď začínají páteční blízká setkání na Dvojce a u mikrofonu ani Tereza Kostková, ani Adéla Gondíková, jak byste pochopitelně po hlase poznali, ale Jiří Holoubek. Moc vás všechny vítám a nejen vás, kteří nás právě teď posloucháte, ale také vás, kteří jste přišli sem v rámci knižního festivalu Ostrava, protože právě z Ostravy pro vás dnes živě vysíláme. Ještě jednou hezké dopoledne a já srdečně vítám našeho dnešního milého hosta, paní Ivu Janžurovou. Pěkné dopoledne i vám.
Děkuji. Děkuji a taktéž srdečně děkuji vám a všem tady milým přítomným posluchačům, mám říkat, protože mluvíme do rádia. Děkuji za uvítání.
Paní Janžurová, už jste někdy byla tváří festivalu, jako jste právě teď v Ostravě?
No, může se stát, že bych to zapomněla, ale troufám si tvrdit, že ne. Ale připouštím, někdy mě paměť zklame.
Je to krásné, když jsme tady obklopeni skvělými usměvavými lidmi, jsme tady obklopeni úžasnými knihami a právě knihami musíme začít, jsme-li na knižním festivalu. Jaké knížky vám četli rodiče? Na jakých jste vyrostli?
Já si vůbec nevzpomínám v dětství, že by mě četli rodiče. Když jsme byli o něco s bratrem větší, tak nám přečítal tatínek. A to byla nějaká kniha o Gruzii, veliký Mouravý, se to jmenoval, nebo jestli se to četlo Mouravý, trojdílnej obrovský román, který nám vydržel celou zimu. A bylo to hrozně příjemný. My jsme s maminkou žehlili nebo zašívali punčochy. To se ještě tenkrát zašívali punčochy, říkalo se štupovali. Štupovali se punčochy. Tak to jo, a já sama si pamatuju na knížku o nějaké včeličce, tak přesně už nevím název, která se stala hitem mého dětství. Nebyli to broučci, ale bylo to o takové včeličce a o uspořádání úlů. A to bylo velice krásný, napínavý a ta včelička byla jak živej člověk skoro pro mě.
A vy jste byla taková ta čtecí maminka, když už byly holky vaše dcery na světě, tak přeci jenom v režimu, jaký herec má, který si dokážeme představit, buď natáčí, nebo je na zkouškách, nebo je večer v divadle, nebo je někde na cestě kamsi, byl čas a prostor na to číst?
No, já se vám přiznám, že když jsme vyjížděli třeba někam na výlet s mými dcerami a byly malé, že jsme většinou knihy zapomněli. Já jsem jednou zapomněla i hračky, takže jsem celou cestu šila různý panáčky a panenky, střihla jsem trička. A co se týče pohádek, já jsem si je vymýšlela. Nemuselo se to balit do kufru ani do ruksaku. Takže jsem si vymýšlela pohádky. Mělo to vždycky jenom jednu vadu, že když jsem je vypravovala, nebo vlastně na uspání mých dcer, že jsem usnula dřív než oni. A oni se mnou třásli a říkali, jak je to dál, jak je to dál. Takže pak druhý den jsem musela vymýšlet konec teprve. Ale fakt jsem byla matka, řekla bych, ne moc v tomto smyslu dobrá. Ale moje mladší dcera je velká čtenářka a já od ní dostávám k Ježíšku pravidelně 4-5 knih a ona říká, to jsem si koupila pro sebe, až to přečteš, tak to vrať.
A vy jste knihomol, máte ráda knížky?
Já mám knížky hrozně ráda, ale mám tak málo času a tak málo toho svěžího času na čtení. Já nechci říkat, že mám u postele, to asi říká každý, hromadu knih a že si tak večer vyberu, která se mi hodí k té momentální náladě a že to netrvá moc dlouho a po stránce usínám. Ale knížky pořád schovávám, ještě jsem to nevzdala. Mám obrovskou knihovnu, kam jsem si ukládala knihy, o kterých jsem věděla, že si je budu číst. Až budu ještě mladší, než jsem teď, jsem myslela, jo, že k tomu dojde. Ale mám tam něco rozečteného, o čem vím, že to musím dočíst a dostávám nové knížky, tak je tak jako prolistuju a dělám jim pořadí a je měním v tom sloupečku, která přijde dřív na řadu. A číst knihy je nádhera, když si může člověk udělat pohodlný sezení a když padne na dobrou knížku. A já mám jednoho v knihkupectví v Praze, nebudu to prozrazovat, přítelé, ten mi vždycky udělá výběr a já na jeviště po skončení audience dostanu taštičku s knihama. Tak já jsem docela dobře zásobená.
Jako po každém vystoupení?
Po každé ne. Ne,
jo, no
ne.
Teď jsem si úplně, to by se vám to tam opravdu hromadilo.
Ne. A ještě jednu věc vám řeknu. Já miluju skříně s knihama. Bohužel v Praze mám otevřenou knihovnu, ale na chalupě mám zasklenou a mě strašně, pokud tu skříň otvírám, přejde přes nos vůně těch knih a to je nádherný zážitek, já to miluju, tu vůni knih.
Uvidíme, jestli si nějakou knihu nebo nějaké knihy odvezete i odsud z Ostravy, protože právě z Ostravy, z knižního festivalu, dnes vysíláme Blízká setkání a naším hostem je a zůstává Iva Janžurová. Na dvojice posloucháte Blízká setkání, vaším dnešním průvodcem je Jiří Holoubek a naším milým hostem Iva Janžurová. Vysíláme pro vás z Ostravy a paní Janžurová se stala tváří knižního festivalu Ostrava, kde nás můžete navštívit a připojit se tak do toho velkého houfu našich diváků a posluchačů právě tady v Ostravě a jsme moc rádi, že jste s námi. Před chvílí jsme mluvili o knihách, teď musím plynule přejít. Když jste teď tváří festivalu, jeden festival proběhl nedávno, byl to Febio Fest a vy jste byla oceněna cenou Christian. Možná za pár týdnů cena další, protože letos jste nominována také na Českého lva za výkon v ženské hlavní roli, za film Teroristka. Dva české lvy už doma máte, pokud jsem správně počítal. Dopadne to letos, paní Janžurová?
Tak já maličko musím opravit vaši informaci, protože Febio Fest začne 22. března. Moje dekorování, o kterém se ví, to už prošlo tiskem, bude asi 27. Takže jste to předběh.
Ano, tak tím, že ta informace vyběhla, nechal jsem se ošálit.
Ano. No a co se týče českých lvů, ty proběhnou 7. března a já jsem asi mezi pěti nominovanými a jako taková mazaná filozofka, sebefilozofka, si říkám, že se nebudu chystat na žádnou výherní pozici. Myslím si, že tam ještě kromě mě pár dobrých hereček s dobrými hereckými výkony. Já jsem teď byla v Budapešti, kde Teroristka proběhla jako film na týdnu českých filmů. Sešla jsem se s maďarským publikem a dokonce nejdřív jsem nechtěla, ale pak jsem se šla znovu na ten film podívat. A byla jsem moc ráda, že jsem to udělala, protože s odstupem a tam byla kvalitní projekce. Oni všude nejsou kvalitní projekce ve všech kinech. Myslím, že byla lepší než v kině Lucerna. A viděla jsem ten film v takových svěžích barvách a vlastně se mi poprvé docela líbil. Já vždycky v čem raju, tak vlastně se sobecky dívám hlavně na sebe a shledávám tolik chyb. A takže potom se mi ten film neúplně líbí díky tomu, že se dívám jen na sebe, ale tentokrát jsem ho viděla v celku a zdálo se mi, že to je dobrý film.
Mě to vlastně trochu překvapilo, protože je řada herců, kteří říkají, že se na sebe zásadně nedívají. Robert Redford třeba tvrdí, že nikdy neviděl ten a ten film a podraz, že viděla, že když mu bylo 75 a takové ty věci. Jste potom k sobě hodně kritická, když se vidíte? A nebo si říkáte, no, neudělala jsem to špatně?
Tak to neudělala jsem to špatně, to většinou říkám o filmech z doby 60. 70. let. Když jsem byla k sobě velmi kritická v tu chvíli, ale když je vidím dneska, tak si někdy řeknu, no, udělala jsem to špatně a docela mě to potěší. Tady u té Teroristky už jsem to vysvětlila, takže za takových 20 let budu říkat taky.
To bude klenot ve vašich očích. Vy tam, a musí to očividně zaujmout každého, vy tam střílíte a mě by zajímalo, jestli jste předtím kdy v životě v ruce držela střelnou zbraň.
Jednou mi jeden kamarád pozval na střelnici a už ani nevím, jestli jsem střílela z pistole nebo z revolveru. To už si nepamatuju. Vím, že se mi to docela líbilo, a že jsem toužila tam jít znovu, ale už se to, ta nabídka neopakovala. A to bylo vlastně všecko. V tomhle filmu se rozhodli, že mě musí předtím, než půjdu na plac před kamerou, naučit se zbraní zacházet, ale zároveň věděli a věděli to též, co já, že to vlastně nemůžu umět moc dobře, aby to bylo pravdivý, ta žena opravdu předtím někdy zbraní nedržela. A když se nakonec rozhodlo, že ten základní boj bude pomocí brokovnice, tak to už byla úplně zbraň, kterou jsem ani neviděla na střelnici. A požádala jsem pana režisera Bajgera, se kterým byla báječná spolupráce, on byl autorem i scénáře a byl na mě laskavý, to já mám ráda, když režiséři jsou laskaví. A tak jsme společně ten film celý dělali. A já jsem ho požádala, aby mi tam připsal scénu, jak se doma sama, jako samouk, snažím s tou brokovnicí, protože ji v tom filmu ukradnu, takže nemám žádného instruktora, jak se sama snažím ji rozebrat, pochopit ten princip toho nabíjení a tak dále a tak dále. Takže takhle to bylo, jinak skutečně jsem ty první dvě zbraně mi vzali, v tom filmu mi je vzal jeden kolega, že s něma nemůžu zacházet a že mě ohrožujou samotnou a jeho, že by za to mohli potrestat, ale já jsem si zbraň ukradla potom.
Když si člověk čte o teroristce, myšleno tedy o tom filmu, o kterém mluvíme, tak často narazí na to, že je napsáno, že právě režisér a scénárista Radek Bajgar vám ten film a tu roli napsal na tělo. Mě by zajímalo, co to znamená pro herce, v tomto případě pro herečku. Můžete například ovlivňovat a případně do jaké míry ten scénář, když vám scénárista chce tak vyjít vstříc? Můžete být tak přísná, že řeknete tohle v žádném případě, přepiš to, chci dělat něco jiného?
To je skutečně různý. Někdy se mi zdá, že mi roli na tělo napsal nějaký americký autor. Jednou jsem hrála představení, o kterém si troufám tvrdit, že to byla nejtěžší hra, nejtěžší role, kterou mi léta u divadla nabídli. Jmenovalo se to Šťastné dny a napsal to Beckett. A byla to opravdu role, bylo to monodrama, byla jsem vlastně na scéně sama, měla jsem tam sice manžela, ale ten byl už takový nekomunikativní. Takže občas řekl dvě slova a třikrát heknul. A já jsem celou tu dobu mluvila a nebudu to tady rozvádět, to mnoho lidí třeba zná ten příběh. Byla jsem potom v Moskvě a v Soči na festivalu s filmem Výlet. A tam se objevila jedna velmi obávaná kritička divadelní a dělala se mnou rozhovor. A tak se mě ptala, co hraju a já jsem říkala, že hraju Becketa Šťastné dny. A ona říkala ne. Já jsem říkala ano. A ona zase ne. Já zase ano. A ona říkala, že dvě herečky v Moskvě tuhle roli rozkoušely a přestali, šli od ní, prostě vůbec nedošlo k žádné premiéře. Tak to jen říkám proto, abyste si představil, jak to bylo obtížné. A přitom, když přijel pan Kundera se svojí paní do Prahy, on ty příjezdy vždycky organizoval tajně, tak jejich milovaný autor Beckett viděli, že se dává, my jsme to hráli v Kolovratském malém divadle, který patřilo Národnímu, tak přišli potají se podívat. A byl tam jeden výtvarník, který přiběhl za mnou, cizinec, do šatny a říkal, je tady Kundera. A já říkám, no dobře, dobře, ještě že jsem tomu neuvěřila. No a oni potom se zase vytratili, to už zpětně jsem se dověděla. Byli v nějaké restauraci, kde strašně nadšeně o tom představení mluvili a paní Kunderová potom v jedné akci České televize se jí zeptali, jako jaký měla zážitky a ona říkala, proto jsem si na to vzpomněla, ona říkala, že viděli mě hrát toho Becketa a že kdyby to Beckett viděl, že by řekl, na tuhle herečku jsem to napsal.
A tou herečkou je náš dnešní host v Blízkých setkáních, paní Iva Janžurová. Blízká setkání na dvojce dnes s Ivou Jančurovou, která je naším hostem, a to i proto, že je pro letošní rok tváří knižního festivalu Ostrava a právě dnes festivalu pro vás vysíláme. Ale Iva Jančurová v Ostravě není jenom kvůli knižnímu festivalu, ale tak se to hezky propojilo, protože vy jste tady i s divadlem, včera jste odehrála jedno představení a dnes ještě jedno. Co tady hrajete v Ostravě?
Hrajeme tady hru, která se jmenuje Božská Sára nebo Sarach, o znamenité proslulé světové divě Sarach Bernhardtové, kterou už to hru já jsem si 20 let všelijak doma v té mé knihovně vonavé přendavala na přední místa vždycky znovu, když jsem ji zase bezděčně zatlačila někam jinam. Přála jsem si tuhletu roli vyzkoušet a teď dneska jsem vlastně v letech Sarach Bernhardtové, jak se ta hra odehrává. Je to jeden den a jedna noc na jejím ostrůvku poblíž Francie. Takže je jí tolik jako mě dneska. Tak mi to vyšlo.
Teď v průběhu písničky jste říkala, jak málo vlastně máte volného času, jak hodně hrajete, ale že to nechcete omezit. Proč ne? Proč si neudělat víc volna?
Já pořád nevím, jestli to volno má větší smysl než ta moje práce. Já jsem dospěla k tomu šťastnému, současnému pocitu radosti z toho, že mám pořád plná hlediště, že s těmi lidmi navazuji takový báječný kontakt, protože když to divadlo děláte trošičku dobře, tak se něco mezi váma a tím publikem děje a je to ohromně osvěžující, doufám, že i pro diváky je takový propojení duší a když se snažíte pravdivě tu duši té své postavy, samozřejmě založenou na vaší vlastní duši částečně. Když se to snažíte dělat pravdivě, tak já věřím, jsem o tom skálopevně přesvědčena, že vznikají kontakty, které jsou opravdu životodárné. Takže já, až přestanu hrát divadlo, tak asi pomalu tak vrostu do země.
No ale i vaše dnešní energie, úsměv, dobrá nálada nás všechny tady v Ostravě a věřím, že i rozhlasové posluchače přesvědčuje o tom, že to se ještě dlouho nestane. Iva Jančurová je s námi v dnešních blízkých setkáních. Kterými vás dnes provází, a to velmi rád, Jiří Holoubek. A já jsem poctěn, že naše pozvání do blízkých setkání přijala herečka Iva Jančurová. My vysíláme z Ostravy, z knižního festivalu Ostrava, kde včera večer a ještě dnes večer Iva Jančurová také odehraje divadelní představení. A před chvílí jste mluvila o tom, jaké to je krásné, ty plné sály. A mě napadlo, jestli si vůbec pamatujete, kdy naposledy se vám stalo, že herečka vašeho formátu hrála před poloprázdným sálem.
Já myslím, že to bylo kdysi dávno v divadle na Vinohradech, když se jmenovalo ještě Armádní a hrály se tam takové ty prověřené kusy potřebné pro vrchní orgány, strany a podobně. Takže tam, tu a tam bylo poloprázdné hlediště, ale i u nás se stane třeba ve staváku často, vím, že naše sekretářka vypisuje takzvané volné vstupenky a už si říkám, ajta, nechodí plné publikum. Ale já se často dívám, a když jsem zjistila, že na moji audienci prodávají lístky k stání, tak jsem si vyběhla v tom stavovském divadle až nahoru, abych to zažila, z jaký vejšky mě vidí ti obětavci, co tam prostojí celý představení. A dojalo mě to hrozně od té doby, jako se snažím nesklopovat úplně hlavu, aby měli i lidi nahoře zážitek. To je krásný.
Říkám si, že se budu muset skamarádit se sekretářkou ze stavovského divadla, protože a jelikož jsem se včera po cestě do Ostravy pokoušel koupit si lístek na představení, které moje žena viděla, já ne, a to sice zmíněná audience u královny. A to nejde. To prostě nejde. A to nebyl technický problém, prostě je plno. je prostě neustále plno. A mě by zajímalo, přitom hrajete jednou, dvakrát, někdy třikrát do měsíce tohle představení. A je to kláda, 2 hodiny a 50 minut to představení trvá. Musíte si, když jsou mezi tím ty dlouhé prostoje, nehrajete třeba týden, někdy měsíc, opakovat text? Nebo to naskočí, když přijdete na scénu?
No, já si často přeju, abych odpoledne dostala telefonát, že večer se musí hrát audience, protože něco vypadlo a nějaký herec nemůže hrát. Protože bych to hrála bez opakování, zjistila bych, kolik toho v té hlavě ubyde během takového představení. Ale myslím si, že by nebyl žádný mimořádný neúspěch v textu. Ale pravda je, že před každým představením den předtím si ten text projdu. Procházela jsem si ho na procházce v lese nebo v chalupě, kde můžu mluvit nahlas a nikdo mě neslyší.
Vy jste říkala, že za scénou jsme si o tom povídali, než začala dnešní blízká setkání, že v té roli také kouříte cigaretu na scéně. Královna Alžběta II. Kouří? To jsem nevěděl. To je, jako má to reálný základ?
Já jsem hodně studovala různá videa s královnou, ale nikdy jsem ji neviděla kouřit.
Potěšte mě jako kuřáka, řekněte ano, hulí.
Nevím, opravdu nevím. Ale myslím, že to není zase žádná putička, že ta její sestra, teď vychází krásný seriál, který se jmenuje The Crown, a tam byl záběr, kdy stojí před nějakým focením a ta její sestra takhle drží v ruce cigaretu. Alice Nellis, režisérka toho představení, která shodou okolností režírovala i Božskou Sarach, mi prostě cigaretu zařadila, a sice do takové scény v Balmoralu na tom zámečku, kde chce, aby ta královna byla v takový báječný náladě, že jí tam jinak než v tom paláci londýnským, a řekla, aby byla jako rozverná, rozčačivá, tak proto asi zvolila tu cigaretu. A zrovna tak mi narežírovala cigaretu Božské Sarach, a včera jsme hráli a já se na tu cigaretu někdy těším, poněvadž si jinde nemůžete zapálit v tom divadle, než na tom jevišti. Takže si tak sednu, sahla jsem si pro tu tabaděrku, cigaretu jsem si dala do úst, sirka škrtla na poprvně. Já jsem si zapálila trošku, nic necítím zatažením, a najednou mi tady vzplál takový ohýnek. A já jsem oznámila publiku, tak já jsem si zapálila filtr. A to byl veliký ohlas. Bylo to pro ně velmi vtipný. A v zápětí jsem řekla, a druhou cigaretu tady nemám, a to si rekvizitář vypije.
A ti, kteří přijdou dnes večer v Ostravě na stejné představení a tam se podaří tu cigaretu zapálit klasicky normálně, no tak ti přijdou o tohleto a teď se budou moc dohadovat a budou říkat, jo, to já jsem byl na Jenžurový, když si obráceně zapálila cigáro. To včerejší. No, tak moc krát děkujeme, Iva Jenžurová, s námi v blízkých setkáních, a prosím vás, teď se obracím pro rozhlasové posluchače tady do sálu, abychom to vyřešili. Neví náhodou někdo, jestli Alžběta II. Kouří? Ne? Beru si to jako úkol, musíme to zjistit. Blízká setkání dnes s Ivou Jenžurovou jako naším milým hostem a také jako stváří knižního festivalu Ostrava, ze kterého vám dnes živě vysíláme. Před chvílí už jsme si povídali o fantastickém, a já už bych, ono je to takové zprofanované slovo, kultovní nebo legendární představení, ale jisté je, že to představení je úchvatné, tedy audience u královny má obrovské ohlasy. Jak dlouho už ho hrajete? To už je
asi
ale
od roku 15,
2015, no. Myslím.
Ano, má to asi 100, necelých 50 repríz, no. To není tolik.
Dalších 140, 150 jistě před vámi, ale zajímalo by mě, jestli vy osobně máte vztah k osobnosti Alžběty II., k té personě, a možná, kdybyste byla chlap, řeknu, zeptal bych se, jste monarchista, ale i takhle vlastně to mohu použít, jestli svým založením třeba byste případně byla monarchistka, jestli takový způsob zřízení a ten majestát královský, jestli vás to oslovuje.
No, tohle nemám promyšlené na stručnou odpověď, ale každopádně se mi to anglické uspořádání líbí, asi taky proto, že ten autor to skvěle tam definuje, slovy královny, že ta monarchie vlastně neexistuje díky monarchům, ale díky těm premiérům, se kterými ona, ačkoliv to má vlastně zakázané, nesmí ovlivňovat, nesmí jim nic nařídit, ale ona s nima tak jako opatrně pracuje slovně, že je lehce žene k tomu ideálu, který si představuje ona vždycky.
To je takový klasický domácí model, by mě napadlo.
Ano, asi jo. Myslím, že jí to Churchill v první scéně radí, jak to má dělat.
Ještě určitě musím stihnout jednu kapitolku, která mě zajímá. Když jsem se připravoval na naše dnešní setkání a povídání, tak mě zaujalo. Týká se to hudby tentokrát, nikoli divadla. A my mnozí dobře víme, že ráda zpíváte a zpíváte dobře. Vůbec netuším, jestli hrajete na nějaký hudební nástroj, ale četl jsem, jak vychvalujete a jak krásně mluvíte o dokumentu, který se jmenuje Bluesman. Je o člověku, který se jmenoval Pavel Jurkovič, stavil elektrické kytary. A ta souvislost mě překvapila. Vy jste byla jako uchvácená tím dokumentem. Ohromně jste to vychvalovala, že vás to bavilo. Řekněte mi, blues je vaše hudba? To je to, co vás na tom zaujalo? A nebo ten vztah výrobce dřeva, materiálu, kytar?
Trošku všecko dohromady. Tak kdybych já někdy se měla věnovat zpěvu, tak bych rozhodně brousila kolem blues. S autorem toho dokumentu jsem se seznámila díky tomu, že bydlí v domě, kde bydlí Igor Orozovič. A já mu tam někdy něco vozím a nechávám to u něj, u toho pána. Teď mi vypadlo jméno, ale vzpomněli bychom si.
Za chvilku to přijde.
A on mě pozval na ten film, tak jsem na ten film šla. Moc se mi líbil, moc jsem ho doporučovala. Byl takovej nekomplikovaně, sledoval pěkně ten předmět, který chtěl vyjádřit tu osobnost a ten nástroj a to krásné znění těch kytar, které tam byly prezentovány jako ve výrobě, v ruční výrobě domácí.
A ještě jedna kapitola, protože se pomalu blížíme k závěru.
Rákosník se jmenoval ten pán. Rákosník.
A tuším, že Michal, jestli si vybavuju. Michal Rákosník. Tak to je dobře, že jsme si společně vzpomněli, protože by byla škoda, aby to jeho jméno nezaznělo. Protože jsme v rozhlasovém vysílání, byť živě, na knižním festivalu Ostrava dnes s publikem, tak se musím na rozhlas zeptat, pokud se to dá vyložit poměrně stručně, jaký je váš vztah k rozhlasu? Jsou herci, kteří jsou s rozhlasem jako s médiem poměrně úzce spjati, hodně pracují v rozhlase, načítají hry a tak dále a tak dále, ale řada herců se zase rozhlasu vyhýbá, nebo možná rozhlas se vyhýbá jim. Jaké je to pojítko mezi vámi a rozhlasem?
Tak zaprvé musím říct, že rozhlas jakožto rádio byl pro mě od dětství základní kouzelnou skřínkou, u které jsem proseděla na našem mycím stole hodiny. Stala jsem se prostě ctitelkou rádia a myslím si, že to mám do dneška, protože zase jezdím autem a pouštím si rádio. Můžu si všelijak vybírat a myslím si, že to je nádherný médium. Já to asi nestíhám stát se jeho aktivní herečkou, anebo mě opomíjej, já teda se nad tím zamyslím, jo, protože...
Já se poptám na chodbách.
By mě to zajímalo. Teď si pouštím ty audioknihy, tak se divím, že mi ještě nikdo nenabíjí, když jsme tady na knižním festivalu, prosím vás, zařiďte to. Já bych si ráda načetla nějakou audioknihu.
Tak já doufám, že tady na knižním festivalu v Ostravě to slyšíte, někdo povolán. Jestli ne, tak já opět se obrátím na rozhlas, tam určitě něco vymyslíme. Mimochodem já vím, že vy jste velmi zdatná co do práce s moderními technologiemi, myslím tedy počítače, mobilní telefony a tablety a navigace a všechno možné. A když jsme na knižním festivalu, už čtete z čtečky?
No samozřejmě jako knihy. Knihy neumím moc dobře objednávat si, to jsem nějak nestihla, když někdy potřebuju hru, tak si ji objednám, ale jako, jestli nebo to číst, já jsem si teď nechala přeložit do angličtiny svoji hru a teď ji čtu teda z tohohle malého telefonu, tak to je asi něco jiného, na co jste se ptal, ale je to zázrak, že si můžete listovat v knize pomocí teda prstíku, který popojíždí.
Je to neuvěřitelné. A jste posluchačkou audioknih, v posledních letech velmi populární záležitost.
Mm-mm.
Já to mám ohromně rád, musím říct, mimochodem i na ty dlouhé cesty autem. A musím říct, že slibuju, že hned, jak se ozve některý ten zabedněný vydavatel, kterého do této chvíle nenapadlo, že Iva Jančurová je ideální interpretkou audioknih, tak si ji pořídím. Dámy a pánové, naše dnešní blízké setkání se blíží ke konci. Paní Jančurová, já vám mnohokrát děkuji, že jste si na nás udělala čas. Přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí a krásné večerní představení tady v Ostravě.
Děkuji.
A budu se těšit, že na vlnách dvojky se zase někdy sejdeme.
Dobře, takže hodně zdraví a štěstí všem posluchačům a všem těm milým, co tady sedí přede mnou, zase přeju já.
Milí přátelé, hostem dnešních blízkých setkání byla paní Iva Jančurová. Děkujeme mnohokrát.